Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Pensamos que o acordo é unha farsa e non vai servir para cumplir co objetivo que en principio está marcado na introdución dese acordo.
Para conseguir evitar que a temperatura suba máis de 2 graus a final de século, cales son as medidas? Xa se verá en 2020, o cal é un fracaso porque o cambio climático está aquí.
O acordo non está á altura do diagnóstico, ¿no?, que se fai a nivel de investigación científica, tanto das causas, das consecuencias, como das solucións que son necesarias, ¿no?
Acabamos de escoitar as valoracións que fan algúns dos grupos ecoloxistas galegos sobre o acordo adoptado a pasada semana no Cumio Climático de París. Un acordo que entrará en vigor a partir de 2020, que sustituí o protocolo de Quioto para as vindeiras décadas. As conclusións de 2 semanas de negociacións intensas en París deixan claras varias cuestións. Non hai un acordo vinculante sobre as porcentaxes na reducción de emisións contaminantes, aínda que todos os países asinantes deberán limitalas. Investiránse 100.000 millóns de euros anuais para mitigar os efectos do quecemento global e farás unha revisión cada 5 anos deste acordo tildado de histórico polos gobernos participantes, pero de decepcionante para a gran maioría da sociedade civil e nomeadamente dos colectivos ecoloxistas. Manteñen que a ambición debería ser maior ante a envergadura do problema ao que se enfronta a Terra. Os 195 países que se reuniron en París están de acordo no obxectivo: limitar as emisións contaminantes para evitar que a temperatura da Terra suba de media de 1,5 a 2 graus centígrados a finais de século, pero que asinaron non concreta as medidas para facelo. O acordo é simplemente unha declaración de boas intencións e as medidas concretas por país volvense a aprazar. O primeiro fracaso do Cumio é non ter conseguido un acordo vinculante en cifras sobre a reducción das emisións contaminantes. Escoitamos a Mónica Arto de Afega, Raquel Fernández de Amigos da Terra e a Fins Eirexas de Adega.
Ese feito de que non haxa unha vinculación legal en canto aos obxectivos nacionais de reducción é fundamental, non? Tamén no feito de que non se fixen os obxectivos concretos, non? Que quede a vontade dos diferentes países marcar eses obxectivos de reducción, non?
Tamén podes decir que vas reducir as túas porcentaxes e aínda que o fagas, ninguén te vai exigir que esa reducción sexa operativa para poder chegar a non acadar máis dese quecemento de grado e medio ou de 2 grados.
Como non leva aparellado compromisos concretos por país, os países non están obrigados a poñelos en marcha. Xa se quedarán 2020 a ver quen lle toca a quen, non? De feito, en 2018 vais a decidir que países entran dentro da categoría de industrializados e que países están considerados en vías de industrialización. E en función de donde esté a cada un de nós e dos cartos que teñamos recaudados, que tampouco é obrigatorio poñelos, por certo, concretar despois en 2020 o que lle toca a cada país. E o que lle toque a cada país non vai ser vinculante.
En definitiva, un papel mollado que deixa abertos varios interrogantes. Quen debe facer máis esforzos? Canto se van reducir os gases de efecto invernadoiro? Canto vai ser investido por cada país? E que vai pasar coas fontes de enerxía xuxas ou contaminantes? A este respecto, a medida que ia avanzando o Cumio, íase tamén abandonando un obxectivo que resulta esperanzador: acadar a descarbonización da economía para 2050.
Realmente o que quere decir, en poucas palabras, é o abandono do carbón. Ben, abandono do carbón evidentemente dos combustibles fósiles, estamos falando do petróleo, gas natural, vale? Bueno, descarbonizar a economía, ben, este concepto desbotouse porque efectivamente hai unha presión moi importante dos grandes países productores de enerxía con fontes xuxas de seguir mantendo estes sistemas.
Os países productores presionaron o suficiente como para que non aparecera nin siquiera esta palabra e o que aparezca sexa unha mitigación, que as emisións de CO2 sexan compensadas coa absorción de ese CO2, o cal implica que non se aposta claramente por un cambio de modelo, non se aposta claramente por abandonar os combustibles fósiles.
No canto do abandono total do carbón para 2050 acordouse outro obxectivo, que para ese ano as emisións contaminantes sexan netas. Este cambio de obxectivo é moi significativo, segundo explica Fins Eirexas de Adega.
O que quere decir isto? Que se pode pode seguir emitindo gases de efecto invernadero, que se pode seguir emitindo carbón, queimando carbón e petróleo, pero ao mesmo tempo hai que poñer en marcha os mecanismos para poder secuestralo. É un sistema e un mecanismo enganoso e incluso perigoso, non? Porque tampouco se abandona, que era outra das propostas ecologistas, o mercado do carbono, tampouco se abandonan os chamados mecanismos de desenvolvemento limpo, non? Que permiten ás empresas contaminadoras compensar esas emisións mediante, por exemplo, a xeración de kilovatios limpos. Vamos a estar nas mesas, porque estes mecanismos non funcionaron até agora e non temos por que pensar que van funcionar de aquí a 25 anos.
Por tanto, tamén cae da folla de ruta contra o cambio climático o objetivo 40-30-30 que propoñía a Unión Europea, é dicir, que para 2020 se reducisen no 40% as emisións contaminantes con respecto a 1990 e que se aumentasen un 30% a presenza das enerxías renovables no mix enerxético e o 30% tamén da eficiencia enerxética. Raquel Fernández, de Amigos da Terra.
En vez de adicarse ás enerxías limpas e ás enerxías renovables, que sería o que agora mesmo queríamos empezar a facer xa, non no 2020, sino xa, mañá mesmo, deberíamos empezar a disminuir xa entre un 10 e un 15%, que no 2020 fora xa o pico de emisións de CO2, e a partir de aí empezar a baixar. Pois parte dese diñeiro se vaya a invertir en métodos de captación de CO2 ou en invencións tecnolóxicas para desenvolver unha captación de CO2 nunhas tecnoloxías que agora mesmo non son factibles.
A única cifra concreta que se derivou deste cumio do clima de París foi a de 100.000 millóns de euros anuais de investimento mundial para mitigar os efectos do cambio climático. Unha cifra irrisoria, segundo os ecologistas, se temos en conta o custo global que teremos que afrontar se non se consegue limitar a subida da temperatura global a grao e medio en 2100. A parte da contía, deixase outro conflito sen resolver. Cales van ser os países que afronten este custo? Ou outro tema escamoso, que é o dos prazos da revisión do acordo asinado. A revisión de acordo é dos poucos aspectos do cumio que os ecologistas recoñecen como positivos, pero sempre se debería revisar a alza. Escoitamos a Mónica Artoda Fega, Raquel Fernández de Amigos da Terra e Finxa Irexas de Adega.
Unha revisión a alza, ¿no? Por exemplo, tanto nos objetivos de reducción como tamén no fondo de diñeiro destinado a adaptación, tamén ir incrementando esos recursos, ¿no?
O problema é cada canto tempo se fan e cando se empezan. Vamos deixar empezar a facer as revisións a partir de 2025, cando xa deberíamos estar traballando. Unha vez que asumites que hai un problema, por que seguir esperando?
É bon, efectivamente, que se revise a situación actual, pero nos pensamos que estamos en unha situación de urxencia climática que vai a ir a máis conforme pasan os anos, e seguramente chegaremos ao 2018, 2020, 2050 con xa os niveis de, por exemplo, de refugiados ambientais que a ONU cifra en 200 millóns de persoas debido precisamente aos efectos perversos do cambio climático e a non ter tomado medidas a tempo, evidentemente.
O acordo final do cumio do clima de París foi un paso adiante, aínda que demasiado tímido na loita contra o cambio climático. Pero esta falta de coraxe por parte das grandes potencias mundiais contra o crecemento global non pode ser un impedimento para abordar o maior problema global da época contemporánea. Os grupos ecologistas galegos apelan á mobilización social.
Exixir, ¿no?, participar e presionar os gobernos para que actúen, porque é fundamental, ¿no? Sen iso é difícil cambiar as inercias que temos, pero tamén un pouco pensar a responsabilidade que temos tamén a nivel individual.
Efectivamente, o compromiso personal de cara a quen é importante, porque o cambio climático é cousa de todos e de todas. Agora, entendemos que hai outra ferramenta moi útil, e esa é a loita social, a loita reivindicativa.
A solución está nas nosas mans, é apostar por un cambio de modelo de consumo, apostar pola soberanía alimentaria e agroecoloxía, apostar pola producción local e responsable, apostar por unha democratización do sistema enerxético, un apoio ás enerxías renovables.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.